भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते स्मृते कृष्णस्वामिनित्यनामिने सरलं श्रुति सरगं शरणागतवात्सलं प्रभुपदष्टं शन्तं स्मृते कृष्णं नमामि अहम्। Dobro, ovo je drugi dio seminara, nastavljamo dalje. Sada smo kod devete točke. Prilagođavanje istine da bi ljudima lijepo zvučalo ono što govorite. Sjećam se da je jednom prilikom jedan sankirtan bhakta, kad je prodavao Prabhupadove knjige, u Puli je to bilo, pitao ga čovjek, je li ima u tim vašim knjigama nešto o piramidama? I on rekao, je, ima i o piramidama isto, pa ajde ispričaj mi nešto, to što vi predstavljate, ali da je o piramidama. I onda ovaj njemu počeo govoriti o piramidama, samo da bi tog čovjeka privolio da kupi knjige. Čovjek je kupio knjigu dvije, ne znam koliko, nije našao piramide poslije i sreo je nekog drugog Sankirtan Bhakt u kojem se žalio da ga prevario, jer mu je govorio nešto što nema u tim knjigama. Ovaj prvi bhakta, znači, nije rekao istinu. Preuveličavao je, ili kako da kažem, prilagođavao je istinu samo da bi čovjek kupio knjige. Ali čovjek je bio ljut zbog toga, jer on tražio nešto o piramidama. I onda, koja je posljedica? Da on je zaključio da Hare Krishna ljudi su varalice i lažovi i služe se raznim trikovima samo da uvale svoje knjige. To je bio njegov zaključak i bio sam ljut kad je sreo ovog drugog Sankirtan Bhaktu. Pošto sam ja u to vrijeme bio u Puli isto sa njima, znam iz prve ruke, čuo sam i ja isto za taj, za taj događaj. Znači, ta gesta tog bhakte je na kratke staze urodila plodom, čovjek je kupio knjigu, ali na duge, ali kasnije uzrokovalo ljutnju tog čovjeka. Tako da, recimo, on je mogao reći nešto, on je bio mladi bhakta, taj isto koji je to napravio, nije imao iskustva, mogao reći, istini za volju, ove knjige nisu o piramidama, ali posjeduju još uzvišenije znanje. Sigurno, ako vas zanimaju piramide, vjerovatno ste čuli za zagrobni život faraona. I ove knjige vam govore zapravo što se dešava za vrijeme tog zagrobnog života. Govori što se dešava ako čovjek napusti tijelo, o reinkarnaciji, o karmi. Tu možete naći, to su veće tajne od tajne piramida. I čovjek bi se uhvatio, zato bio bi zadovoljan i ne bi se osjećao prevarenim, jer knjige su karmi, reinkarnaciji. A ovaj mu rekao, istine za volje nisu u piramidama. Znači, to je samo jedan od primjera kad predstavljamo svjesnost Krišne, da bi trebali izbjegavati takve stvari. Ali možda ljudi odmah neće od prve shvatiti da smo ih prevarili, ali kasnije će shvatiti. Mada...
Prosti, mogu nešto pitati?
Može.
Bhakta treba da zna šta prodaje, mislim, šta je u knjizi. Pa drugo, treba biti istino ljubiv. Znači, on je u startu, mrcu možda nije znao, možda je, ne znam šta je prodavao, koje nije prodavao, ali u grijeckoj literaturama postoji vastu, postoji priča o gradnji, o odnosima. Pa se moglo povezati s piramidama, jer su piramide napravljene.
Da, ali ta knjiga nije bila, mi ne prodajemo vastu knjige na ulici, mi prodajemo Šila Prabhupadove knjige isključivo. Znači, to je... Da. Znam, ali to nije bila knjiga koju je on prodao tom čovjeku. Da je to bila knjiga o vastu, onda bi mu mogao to reći, ali to nije bio slučaj. Idemo dalje. Deseta točka. Izvoli.
Šila Prabhupada je tamo jedno od Afrisana. Cilj je predan sredstvo. Znači, čovjek tu, ako osoba koja dobije knjigu, dobija benefit, što sam imao svi priliku da je dala neku malu donaciju. Možeš nešto pojasniti, molim te tamo, je to jedno bolje da čujem to da je.
Da li je šla Prabhupada stvarno rekao cilj opravda se?
Da. Sad je objasnio, možeš govoriti istinu.
Ne,
možeš u
određu,
ima kad se može
vratiti. Ovako, bakte su krajem 70-ih, početkom 80-ih godina prodavali knjige u Americi na, pa da kažemo, ne svi, ali većina, na jedan malo nepošten način. Koristili su takve trikove kao što sam ja spomenuo. Bilo je tu svega raznih muljenja, ovo ono. U Njemačkoj isto. I to je, ako pogledamo Bhagavad Gitu, to je sreća u guni strasti. Na početku nektar, na kraju mizerija. Na početku bilo super, prodali ogromni broj knjiga, pare zaradili, ovo ono. Ali kasnije je i u Americi i u Njemačkoj javnost bila toliko zgađena da im je bilo zabranjeno. 10-15 godina Sankirtan u Americi nije mogao doći do sebe, sad tek prije nekih 5 godina je malo oživio. Zbog tog što je došla reakcija na to. U Njemačkoj su zatvorili hram, oni su bakte su imali tamo ko Radoveš, imaju su ovaj šlos, kako se zvao, neki dvorac su imali. Zbog tog što su bakte na nepošteni način izvrdavali istinu i u početku izgleda ok, puno se proda, dođu novci, ali na duže staze to bude kontraproduktivno i javnost se zgadila i zabranili su i bakte su i po zatvorima bili i svega je bilo. I glasili su kao ono sekta koja vara ljude, ne znam, onda je svako iskoristio priliku da još doda nešto što i nije istina, što i nije istina. Tako da, plod takvog načina propovjedanja, očigledno da se na duže staza nije pokazao. To je bila sreća u guni strasti. U početku ono, super, nektar, evo love, evo knjiga prodanih, na kraju mizerija. Javnost je bila toliko zgađena, kad su vidjeli ljudi baktu na ulici, kad bi vidjeli ono izbjegavali bi ono prešli bi na drugu stranu ulice. Jer čitava javnost je brujala o tom da su to prevaranti koji samo imaju za cilj ljudima izvući što više novaca. Preko 15 godina, skoro i 20, dobro, ajde ne kažemo 20, ali oko 15 godina Sankirtan u Americi je gotovo bio blokiran zbog tog. Trebalo je dugo vremena da se da bakte ponovo uspostave svoj kredibilitet novim načinom propovjedanja, kako je zapravo šla Prabhupada tražio od nas. Deseto. Govorenje bez izmjenjivanja istine, ali ne na način koji bi ljudi mogli prihvatiti. Evo jedan primjer. Da bi dao taj primjer, moram prvo objasniti, ja ne znam da li Jasmin i Amir znaju. Znate šta je Čarnamrita? Ti znaš, da, ti Jasmine znaš. Kad kupamo božanstva se kupaju. Određenim, znači to bude jogurt, voda, ružina, vodica, med. I recimo ako neko dođe u hram, prvi put čovjek dođe u hram, ne zna ništa o svjesnosti Krišne, i mi mu damo Čarnamritu da popije, mi znamo da je to za njegovu dobrobit. To je, ta substanca ima veliku duhovnu dobrobit za to ko popije. I čovjek pita što je to. I ja znam da, baš je to, uzeo sam taj primjer jer je to bilo istinito. Kad smo imali još u Pregradi hram, još je bila Jugoslavija. Došao je tako gost i jedan bakter rekao, tu smo mi prali noge Čajtanje Mahaprabhu. Prvo, ko je Čajtanje Mahaprabhu, kom su prali noge? Sad ja moram pit nešto kom su prali noge ovom. Mislim, to je bila istina, ali nije on trebao biti toliko istinoljubiv u tom trenutku, nije on trebao, govorenje bez izmjenjivanja istine. On je rekao istinu, ali ne na način koji bi ljudi mogli prihvatiti. Ili recimo, recimo da nas neko, dođe neki gost po prvi put i pita, a ko je tu ova djevojka na ovoj slici? I sad mi da kažemo, to je Krišna ljubavnica iz duhovnog svijeta. Kuršlost u glavi nekom, ono, nešto. Bolje, to je isto istina. Ona je Krišna ljubavnica iz duhovnog svijeta. Ali da bi se to reklo, mora čovjek imati neko veliko predznanje da bi to shvatio. I to nije prva stvar što mu trebamo reći. Možemo reći, to je ženski aspekt Boga. I ona predstavlja, baš kao što u kineskoj filozofiji ima ying i yang, koji predstavlja jednu cjelinu. Bog ima i svoj ženski aspekt, ona se naziva Srimati Radharani, eto, to je ona na slici. Ili možemo, ajde, još možda dodati, ona je, predstavlja Krišninu energiju duhovnog blaženstva. I sad osoba uglavnom će stati na tom, neće ići previše oko toga, ali ako bi samo tresnuli ono, to je Krišna ljubavnica, kakav je to Bog ima ljubavnicu, ono, odmah se u umu stvara materijal za spekuliranje, za izmišljanje, za kritiziranje. Znači, ne trebamo lagati, ali, u stvari, ponekad trebamo i lagati, ali doćemo na to. Doćemo na to. Do te točke još nismo došli. Do te točke još nismo došli. 11. Šta ćemo sad o tome kad govorimo o laganju? Da odmah to obradimo. Ajmo. Ima jedna poslovica koja doduše nije vedska, nego je kineska. Ali meni je jako logična i dobra. I kaže ovako. Istinoljubiv čovjek govori istinu uvijek, a mudar čovjek samo kad je neophodno. Evo, ja ću vam dati primjera kad neko... Ja ću vam dati primjer kad je dobro slagat. Ja sam jednom, mislim da bi to bilo u Austriji, ne mogu se sjetiti. Pozvali su nas neki ljudi, muž i žena, koji su po prvi put vidjeli su bakte na Harinamu, kupili su knjige i bili su jako entuzijastični da nas pozovu da dođemo kod njih, da oni naprave program, da nas ugoste. Mi smo došli, dvojica, trojica, i žena slikarica bila i sa zadovoljstvom je pokazivala svoje slike na zidovima, apstraktna umjetnost. I ona pita mene na engleskom, sva oduševljena, što misliš o mojim slikama? Da sam ja njoj rekao istinu, vjerovatno ti ljudi više ništa ne bi htjeli ići imati sa svjesnosti Krišne. Ja sam mislio sebi, Bože moj, ovo samo mentalno bolesna osoba može. To su bilo ono nabačane boje, ko da flisneš, ono, ne, samo baciš i nešto namrljaš, ovo ono. Ja sam mislio, ova žena ili je zrela za ludnicu ili nije svoja. Ono. Ali da sam ja to njoj rekao, šta bi ja napravio? Svjesnost Krišne za te ljude bi bila gotova. Ja sam rekao, ja nisam kvalificiran da komentiram ovu umjetnost, ne razumijem se umjetnost, nisam kompetentan, ali vjerovatno imate jako produbljene ideje kad ste mogli svoju duhovnost izraziti na takav način. Tu se ja nešto slago masno i debelo na njeno zadovoljstvo i ona je bila sretna i zadovoljna i oni su nastavili dolaziti u hram. Da sam ja njima rekao istinu, možda te ljudi više nikad ne bi htjeli imati ništa s baktama. Ali za njihovu dobrobit, za njihovu duhovnu dobrobit, ja sam izrekao laž. I nije mi žao zbog toga. I tu se može primijeniti ono što si rekao, cilj opravdava sredstvo. Ali treba biti mudar kad? Može.
Mislim, ti izgovarajući to nisi rekao laž. Objektivno se ne razumiješ u tu apsolutnu umjetnost.
Ona je pitala što ja... ne razumijem se, ali mislim...
Možda kaže, gdje si slagao?
Dobro. Ajmo dati jedan drugi primjer.
Gdje si slagao, samo nisi izgovorio emociju.
Dobro.
Koju si osjetio.
Dobro.
Nisi izgovorio racionalno da ne razumijem. Kao što...
Dobro, ajde, možemo to tako shvatiti. Ali sad ćemo uzeti jedan primjer iz Čajtanje Čaritamrite gdje je bila očigledna laž. Kad su bakte dolazili iz Bengala, Čajtanje Mahaprabhu, da ga posjete u Jagannath Puriju, donosili su puno hrane sa sobom, uglavnom slatkiša za njegovo zadovoljstvo. Njegov sluga je bio Govinda, sluga Čajtanje Mahaprabhu. I bakte su to donosili u vrećama na ogromne količine. I Četiri Mahaprabhu rekao Govindi, samo stavlja to kao neka ostava, je bilo neko skladište, on je to tu stavljao. I bakte su prilazili Govindi i pitali, Govinda, je li Četiri Mahaprabhu jeo ovo što smo mi napravili? I Govinda njima rekao, je, lagao im je u lice, jer ih nije htio povrediti. Jer bi se oni bili bi skršeni da im je rekao da Četiri Mahaprabhu to nije jeo. I nakon izvesnog vremena, Govinda priđe Četiri Mahaprabhu i kaže, dragi gospodine Četanje, bakte me pitaju, jel ti jedeš ono prasadom, ono što ti oni nose ono iz Bengala, ja im lažem cijelo vreme, daj molim te učini nešto u vezi tog. I onda Četiri Mahaprabhu rekao, u redu, donesi sve. I on je slistio čitavu sobu sveg tog u, ono, na eks, što se kaže. S tim je isto dokazao da je Bog. Zamislite sad ovo sve prepuno prasadama. Ali poanta da je Govinda lago te bakte, te ljude, to su to neobične bakte, to su bili najintimniji pratioci Četanja Mahaprabhu. Ali koja je bila motivacija te njegove laži? Da ne povredi njihove, da ih ne povredi, da oni, jer su oni s toliko ljubavi i želje doneli i to se ono iz Bengala, to
da. Ovo ga je spasio Četanja, znači laž koja je egzistirala jedno vrijeme.
Da, ali u trenutku kad je on njima rekao da je on jeo, to nije bila istina, Četan Mahaprabhu nije, jer to još bilo pun, to još, to on nije jeo do tad. Znači, tad je to zaista bila laž. Da, ima još takvih primjera. Uglavnom, ili recimo, još neki primjer, kad su bakte, još dok je bio komunistički sistem u Jugoslaviji, i bakte su dolazili izvana i dijelili su knjige Prabhupadovi učenici i bili su zaustavljeni na granici, ne znam ko je na to pio, mislim baš Krišna Kšetar Prabhu, ili kad su švercali knjige iz istočne Njemačke u Saveznu Republiku Njemačku, tad su bile dve Njemačke. I šta sad, zaustavi ih carinik tamo i pita, jel vi šta imate za šverc, jel imate šta za prijaviti? Nemamo ništa. Malo tu nešto pogleda, vozi dalje. Šta? Pa neće biti ludi da će, je, švercamo, imamo tu ispod, duplo dno i tu smo natrpali Prabhupadovi knjiga da možemo dijeliti, a vi ne znate. Pa naravno da je laž dobra u tako vrijeme. Znači, cilj opravdava sredstvo, šla Prabhupada, što to, no, u stvari Hitler je to isto rekao. Pa da. Šla Prabhupada je rekao da biznismen, kako rekao, biznismen, diplomata može izgovoriti laž u cilju da stvori profit, a da bi mi širili svjesnost Krišna, inače ne bi trebali lagati, ali u nekim slučajima, kao što sam sad spomenuo, naravno zaustavite policija, nešto tu reći ono.
Da, ali ima tamo tačno neki 3-4 situacije, kad može da se laži.
Koje su?
Pa
onda koja svrha da ispomenu?
Pa dobro, u smislu širenja svjesnosti Krišne,
pa
ali ne povrijediti svojom laži bilo koga.
Tako je.
Je život,
možemo dalje?
Tako i još
ne. Mislim, slažete da možemo dalje ili ćemo još dalje? 11. Prekratko uvodno objašnjenje teme. Naprimjer, ako smo odlučili govoriti o tri gune materijalne prirode za vrijeme Sunday Feasta, i dođu novi ljudi i oni ne znaju šta su gune materijalne prirode. I mi samo nešto u jednoj rečenici objasnimo i sad mi tu pričamo za bakte. Bakte već dobro znaju tu terminologiju. I ljudi koji su došli po prvi put imali bi problema da pohvataju da slijede naše predavanje. Znači, kad spomenemo nešto, onda treba malo više ljudima objasniti da bi mogli razumjeti o čemu mi govorimo. Pa makar to bilo dosadno ovim baktama koji već znaju dobro tu temu, jer naše je da mi smo tu da nove ljude zainteresiramo za svjesnost Krišne, a ne da zabavljamo bakte koji već dobro znaju čitavu tu temu. 12. Nepoznavanje teme s nepovezivanje teme s praktičnim primjerom u životu. Ljudima je ovo je sad moj komentar, ljudima je glavno pitanje zapravo što tu ima za mene. Kad kažemo, recimo kad govorimo ljudima o Hare Krishna Maha mantri, to je teorija, ok, ali kako sad to praktično da objasnimo da to ima neke, da se to može primijeniti u životu, da ljudi imaju koristi to, od toga. Jer ljudi se zanimaju samo za ono od čega oni imaju nekakve koristi. I možemo onda objasniti da pjevanjem Hare Krishna Maha mantre uzdižemo svoju svjesnost na duhovni nivo i topimo svoju nižu ljudsku prirodu koja je požuda, pohlepa, egoizam, zavis, mržnja, gnjev, koji u nama samo stvaraju stres, uznemirenje, da ne možemo spavati zbog tog, da će pjevanjem Hare Krishna Maha mantre i naš um biti smireniji, da trebamo biti postojan i ne, da to nije samo preko noći. Prvo, ljudima te stvari treba objasniti, da oni vide nešto praktično što oni imaju od toga. Jer oni su uznemireni i na poslu i kod kuće i svi ih varaju. I ako im kažemo, eto, pjevanjem Hare Krishna Maha mantra, uglavnom je poanta da privolimo ljude da počnu. Da privolimo ljude da počnu i da ih ohrabrimo i da im objasnimo naravno kako. Ali ako mi s njima samo kažemo teoriju, Hare Krishna Maha mantra sastoji se od tri imena, Hare Krishna i Rama. Hare je ženski aspekt Boga, Krishna je literarno znači sve privlačan, to je Božje ime, a Rama znači izvor duhovnog zadovoljstva i Hare Krishna. I ako kažemo to je transcendentalna zvučna vibracija, ok, to je istina, ali ljudi će misliti što sad ja imam od tog, daj, ono, koji ću ja korist imati. Znači, to moramo povezati na neki način sa tim da ljudi vide, da prepoznaju da oni imaju dobrobit od toga. E, to je bitno. To je bitno. Da ljudi vide šta... Jer danas sve ove velike firme koje reklamiraju svoje proizvode, koja je glavna poanta njihovih reklama? Da ljudima pokažu i dokažu kako će ljudi imati dobrobit ako oni konzumiraju taj njihov proizvod. U tom je što. Idemo dalje. 13. Nekomuniciranje sa vašim slušaocima. Ima predavača koji znaju filozofiju jako dobro. I zapravo ih je čak i zabavno slušati, ali prave jednu kardinalnu grešku. Nemaju komunikaciju s publikom. Ja sam vidio takvih predavača koji, evo reći, ja ću sad to malo demonstrirati. Oni pričaju jako dobru filozofiju s vama, ali uopće, mislim, nisu zainteresirani da pogledaju nikog u lice, ali tako dobro govore i jako dobre primjere govore, ali uopće ne znaju kako njihova publika reagira, kako oni primaju to što oni govore. Jeste vidjeli sad u zadnju minutu, je li interesantno kako ja to gledam? Ono, ja gledam malo u strop, malo u pod, malo u stranu, ali ne gledam u vas, nemam kontakt s očima. To je impersonalizam. Ljudi ko da ne postoje, ko da pričaš zidovima. To ljudi ne vole. Ima ljudska psihologija je ta da ljudi više pamte ono kako neko radi gestove sa govor tijela, ali i pogledi očiju, znači kontakt ljudi oči u oči, pa malo pogled, recimo ako je velika publika kao sad kad je bila Čarobna Indija, bilo je dosta publike, bili su s moje lijeve strane, ispred mene i s desne strane. Ja sam govorio, ali svako malo bi mogli bi reći, sa sve tri strane bi mogli ljudi potvrditi da sam gledao u njih. Malo na ovu stranu, malo napred, malo na onu stranu. Naravno, prirodno je da imam glavu napred, ali s vremena na vrijeme bi okrenuo glavu lijevo i desno da vidi publika da ja tu njih registriram, da oni postoje. A u ostalo, meni je u interesu da ja vidim koji je njihov izraz lica. Da li su oni zbunjeni, da li negoduju, da li klimaju glavom, da li im je zabavno. Ali to je nevjerojatno da čak i stariji bakte neke koje sam vidio da prave tu grešku. Mislim, dobro poznaju filozofiju, ali ne znaju taj način prezentacije i to je isto umjetnost, to se treba vježbati. Ako ljudi koji to ne znaju, bilo bi dobro da si pročitaju neku knjigu, jer ima, recimo, tih knjiga se možeš skinuti čak i besplatno sa interneta. Način prezentacije, ja sam pročitao jednu takvu knjigu davno, koja mi je pomogla. Ima tu još puno stvari, ne samo to negledanje.
Na koliko znam, gore, recimo, imaju na poslu u Holandiji, u Njemačkoj, imaju čas komunikacija, stari ljudi, od 50, 30, 40 godina, ja znam, ja sam imao čas komunikacija, na sport, kad sam radio.
Da, ljudi drže seminare o tome.
Ali koliko znam, ovdje u Hranu, stvarno su iznenadno me dobra komunikacija, ba, svi te gledaju u oči, ali nije niko idealno, 100%. Ali na ulici...
Hoćemo dalje.
Koliko znam, ne znam.
14. Nerazumijevanje vaših slušaoca. Pazite, ja sam sad dao primjer predavanja u prethodnom primjeru, ali to ne znači samo na predavanju, to kad razgovaramo s nekim isto. Generalno, recimo razgovarate sad s nekim, recimo ja, nas dvojica sad razgovaramo, ja gledam ono zvjerinjem uokolo negdje, ono, gledu
ću.
Pa mislim, čak, kaže se, pa sigurno.
Daj mi kontakt.
kaže se da sanjasi ne bi trebali gledati žene u oči, pogotovo ne lijepe žene, ali činjenica je da naši sanjasi su prirodno izvrgnuti, oni kad propovjedaju, svakaka publika dolazi do njih, oni ne mogu birati, ja ću samo s ružnim muškarcima starim razgovarati, ne. Oni imaju nekad i lijepe žene, isto, ali pogledajte njih, jer oni su svjesni svog zavjeta, pogledajte kad sam ja si neki propovjeda. Govori malo u stranu, s vremena na vrijeme pogledava u oči osobe, nije stalno ono zuri i pilji ko neki zaljubljeni klipan, ono, ali ono da boš pilji i upija energiju. Nego s vremena na vrijeme ono, objašnjava nešto pa ovako, da, ali pogledava, znači, hoće da osoba osjeti da, aha, ovaj me tu registrira, znači, sve je okej. Okay. Ali opet, znači, drugi ekstrem je stalno piljiti u nekog non-stop. To opet se čovjek malo neugodno osjeća, šta sad ovajače mene, neki energetski vampir ili ko zna šta. Nerazumijevanje vaših slušalca. Meni se dogodilo, recimo, par puta nešto, evo, sebe da dam za negativni primjer. Ja malo slabije čujem. Moj sluh nije baš jako dobar i bilo mi je par puta da su ljudi za predavanje postavili pitanje i zbog svog lažnog ja nisam htio ponoviti, nisam rekao ako sam vas dobro shvatio vi ste rekli to, nego sam umu zamislio da sam ja shvatio šta je čovjek pitao i ja totalno 10. odgovor dajem. Čovjek me pita jednu stvar, ja odgovoram ne 10. nego 50. stvar. Fulam odgovor totalno. I onda osoba kaže, ne, ali ja sam mislio ovo, a ja sam već potrošio 5-6 minuta da ja objasnim jednu sasvim drugu stvar. Ako nismo sigurni, onda možemo, u čemu je problem da pitamo, oprostite, ako sam vas pravilno razumio, vi mislite to, i onda možemo ponoviti i onda će osoba reći, ne, nego sam mislio ovo. Znači, to je stvar komunikacije, jer ovo, znači, ova poanta nije samo kad predstavljamo svjesnost Krišne, nego generalno u komunikaciji, ali pogotovo kad predstavljamo svjesnost Krišne, jer mi smo za te ljude predstavnici Boga, mi smo monasi jedne drevne, duhovne, nauke tradicionalne duhovnosti i vedske, i ako se mi ne znamo ponašati, onda oni ljudi mogu misliti pitanje koliko ima vrednosti u toj njihovoj filozofiji ako oni su takvi kakvi jesu. Ne? 15. Pričanje o temama koje ne poznajete temeljito. Naprimjer, jedna od tih tema može biti arheologija. Mi imamo u okviru Iskona imamo Druta Karmoprabhua, kojeg možda poznate pod imenom Michael Cremo. On je napisao 2-3, ako ne i više knjiga o arheologiji. On je, znači, čini mi se doktor, ne znam šta, uglavnom arheologija. Veoma dobro poznaje temu i sad, recimo, ako bi naišao neko takav na Sunday Feastu, recimo, postavi pitanje ili generalno nađemo se s nekim, neko ko studira arheologiju i sad nas pita o tom, i sad da mi počnemo tu nešto objašnjavati, a zapravo ni sami ne znamo, onda sami sebi kopamo rupu pod nogama Jer kad tad će nas ta osoba uhvatiti, ako ta osoba poznaje temu, vidit će da ovaj čovjek zapravo pojma nema o čemu govori, to jest mi, i samo nešto tu izvrdava, ali zapravo ne zna temu. Ja sam isto jednom upao u tu klopku, baš što se tiče arheologije. Neko me pitao nešto, kako to da... E da, evo ko, od moje bivše žene muž, od moje bivše žene otac, moj punac bivši, pitao me, pa dobro, vi Hare Krishna, ako je bila ta kultura nekad davno, vedska, pa kako nije ostalo nekih ostataka, nekih kostura, nekih svih tih oružja koje su se koristili na bojnom polju. I onda se ja dao primjere kostura od 15-20 metara dužine, koje se mogli, možda ste mogli vidjeti na internetu, ogromne kosture. E sad, ja nisam mogu dokazati da li su to fotomontaže napravljene u Photoshopu ili takvi kosturi zaista postoje. Uglavnom, nas dvojica smo ušli sad tu u neku diskusiju, ali čovjek nije od jučer, pročitao je on knjiga, možda, pa čak i o arheologiji, znači nije on neki bezveznjak. I uglavnom, tu smo mi sad lomili koplja nekih preko pola sata, umjesto da sam mu rekao, pa iskreno rečeno nisam kvalificiran za to, ja predstavljam ono što ja znam i tu bi se razrešili i ja bi nastavio govoriti ono gdje sam ja jak. Ali i jednostavno mogao sam biti dovoljno pametan da mu kažem, evo pročitajte tu i tu knjigu, ja ću vam nabaviti knjigu u PDF formatu elektronskom, ako vas zanima, od Druta Karme Prabhua, evo imam i sve te knjige tu, kogod želi mogu mu poslati, pa se pročitaj fino. Ne, sad sam dao primjer arheologije, ali ima puno tih drugih stvari, recimo, koje neko će nas pitati. Ako nismo stručni, bolje da priznamo, nego da se ukopavamo u nešto, jer... možemo čovjeka proslijediti.
Uputimo na nešto.
Uputiti na nekoga ko poznaje tu temu ili mu preporučiti neku knjigu. 16. Trošenje vremena pričajući ljudima koji nisu zainteresirani ili koji su neprijateljski nastrojeni. To je 9. uvreda svetim imenima. Postoji 10 uvreda svetim imenima. Sad, da ne idem kroz to sve, imate. Ja mislim u pjesmarici imaju nabrojeno. Bilo bi dobro da znate. Te uzmite pjesmaricu, kojih ne zna, bar ih pročitajte, možda ih ne morate znati po redoslijedu kako koja ide, ali dobro je da ih znate, jer ako se bavite duhovnim životom, bhakti jogom, ako ne znamo koji su nam prepreke i koji su problemi, kako ćemo ih preći, nećemo biti uopće svjesni da oni postoje. Jedna od tih uvreda je znači kad... navalimo se na nekoga i pokušavamo mu objasniti svjesnost Krišne, ono malte ne zgrabimo ga za rever i sad ću ja tebi objasniti šta je svjesnost Krišne, čovjek uopće ne zanima. To je znači činimo uvredu svetim imenima i zbog tog ni mi ne možemo slušati čisto pjevanje Hare Krishna Mahamantre. Znači to je kontraproduktivno i za nas same. A ovaj čovjek će pomisliti, gle, religijskog fanatika. Jeste kad imali prilike sresti Jehovine svjedoke? Dobro, nisu, generalno ima fini, ali generalno bije ih loš glas. Po tom da malo su nasrtljivi i pošto po to pokušavaju da se nametnu, što je vrlo nezgodno i čak ljudima koji to ne žele. Ali mi ne bi trebali biti takvi. Jer to kod ljudi stvara jednu averziju. To sam ja mojim roditeljima radio isto. Kad sam ko mladi bakta vratio prvi put kad sam došao iz hrama da ih posjetim. I onda sam im počeo govoriti o Krišni. Rekao sam im da ću govoriti samo o Krišni. Nikakva druga tema ne dolazi u obzir. Ništa, to je sve Maja Prađalpa, kakva televizija, kakav dnevnik, kakav nogomet, kakve gluposti. Samo o Krišni, ako hoćete razgovor, moji su plakali. Mislim, isprali su mu mozak. I meni je trebalo, ne znam koliko vremena, da ja pokažem i dokažem njima da meni mozak nije ispran, nego da kasnije sam se ispričao i rekao sam im da sam bio, nisam znao kako obhoditi se s njima. Znači, ja sam njih prisiljavao manje više da oni mene slušaju što ja njima govorim o Krišni, a to njih nije zanimalo. I znači, to nije u redu. Ali gledajte sad, to je druga kategorija, to je jedna stvar, a druga stvar je kad mi prilazimo sa knjigama, ljudima, šta mi radimo zapravo? Mi prodajemo knjige na ulici ljudima koji ne traže Krišnu. Ljudi nas ne vuku za rukave, jel imaš nešto o Krišni. Mi prilazimo upravo ljudima koji ne znaju ništa o Krišni i koji ne žele Krišnu. Ali šta mi radimo pošteno? Mi kažemo knjige su o tome i tome i pokušavamo ih zainteresirati. Ako vidimo na prvu loptu da ljude to ne interesira i dalje, zdravo đaci, idemo dalje, ima drugi. Znači, nećemo uzeti čovjeka i sad ono turpijat dok mu ne uvalimo svjesnost Krišne u glavu. Idemo dalje, dok nađemo nekog koji je malo više otvoren, ko ne gleda ovako. Znači, to je druga stvar, to nije istovjetno onom prvom primjeru koji sam dao. Konačno, mnogi od nas su postali bakte na taj način što su kupili knjigu od nekoga na ulici, a eto, nije nas zanimalo nešto, baš nije da smo trčali za svjesnošću Krišne. Može. Dobro.
Jedan je hođa, čini mi se, ide stalno klanjajući nami i priđe nama da kupi knjigu, kaže, baš me zanima o vašem Bogu. I kad je oko objasnim ovdje, kad sam ja malo nešto dodao, prvi sam ja onda su mi dvojica, kaže, ja ću doći kod vas da malo čuje. I sad.
Ok, ja zna gdje smo.
Svima mi joj ide u džamiju, bebovi, i drago ti će doći.
Dobro, hajde, nadamo se. 17. točka. 17. točka, zastrašivanje ljudi. Tu bi mogli dati jedan primjer, recimo, da možemo reći ljudima, ako ne budete radili to, slijedili bhakti jogu i predali se Krišni, ićete u pakao i tamo će vas roštiljati oni Yamadute, oni strašni, oni stvarno postoje, evo pokažit ćemo vas, peto pjevanje, Šrimad Bhagavatama ima 28 paklenih planeta, kuvanje u ulju, možete izabrati kuvanje u ulju, onda odalje po vrloj površini, onda nabadanje na koplja, onda ima razni stvari. Ne moramo ići baš u takve detalje, to je na neki način zastrašivanje ljudi. Mada, mislim, ali gledajte sad, to je jedna stvar. A druga stvar je da mi trebamo predstaviti, druga stvar je da to zaista piše u Šrimad Bhagavatamu. To su knjige koje mi prodajemo na ulici. Znači, ali to nije, znači, nije to da sad kad mi prodajemo Šrimad Bhagavatam na ulici da ljudima govorimo, evo ovo su vam, ovo vam je knjiga koja govori o tome da ćete ići u pakao ako ne budete slijedili bhakti jogu. Znači, ako ne čitate ovu knjigu i ne predate se Šrila Prabhupadi. Znači, to nije mantra, ne govorimo to. Nego ljudima možemo reći, evo, ove knjige daju detaljni opis svih planeta u ovom univerzumu, pa između ostalog i paklanih ima opis tu u petom pjevanju, pa možete si pogledati, pročitati. Uglavnom poanta je da ne moramo zastrašivati ljude. Mada ima jedna stvar, ja imam iskustvo da čak malo na neki način i zastrašim ljude. Ja imam jednu prezentaciju o vegetarijanstvu. I ima jedna slika svinje sa ljudskim licem. I ja kažem ljudima, ali ne na samom početku predavanja, nego tek nakon nekih pola sata i malo duže, nakon sredina ili drugoj polovni predavanja. Ja kažem, gledajte ljudi, ja sam ovdje da vam kažem istinu i moje je da predam istinu koja se hiljadama godina prenosi s koljena na koljena, a jedan dio te istine je da oni koji ubijaju i jedu životinje, da će morat ispaštat i da će morat dobiti tijelo životinje koju su ubili ili pojeli. Govorimo o svinjama u tom slučaju, ne spominjem im komarce. I ljudi ono malo onako, ali nikad mi niko nije prosvjedovao, nikad niko nešto nije. To da sam ja rekao odmah u početku predavanja, to bi bilo katastrofalno. Znači, ja sam ljude uveo, dao sam toliko objašnjenja, govorio o karmi, o reinkarnaciji, kako to funkcionira. I onda sam im to rekao. Znači, ali to nije zastrašivanje. To je jednostavno da ljudima damo istinu. Konačno, peto pjevanje Bhagavatama zato postoji da ljudima da istinu. Isto? Jer to stoji. 18. korištenje rječnika koji nije u skladu sa društvenom i obrazovnom razinom osobe. Kao, na primjer, ako koristimo neke akademske izraze, ako imamo pred sobom neku baku koja tamo na tržnici prodaje neke, ono, šta ja znam, voće i povrće, i mi je sad dolazimo s knjigom ili nešto objašnjamo, sad mi koristimo neki kao, vidite, ovo vam je knjiga o transmigraciji duše iz jednog tijela u drugo, a u ovoj knjizi imate o tri gune materijalne prirode, to su odlike materijalne prirode, to vam je totalno transcendentalna knjiga, ovo žena uopće ne zna šta znači transcendentalno, šta znači transmigracija. Znači, svoj govor prilagodimo ljudima s kojim razgovaramo. Recimo, nekim ljudima će biti super da ih tresnete po leđima, po ramenu, jeba jarane, pogledaj, ovo je knjiga za tebe, ha? Jednostavno, spustimo se na taj njegov nivo i on je tu na tom nivou i to će njemu biti super da njega neko puko po leđima i on će vas možda puknuti po leđima i to je njemu super. Ali ako se nađemo sa akademskim ljudima, a onda ako mi znamo taj žargon, ako znamo tu terminologiju, onda s njima možemo to. Znači, možemo uvijek imati u vidu s kakvom osobom razgovaramo. Pogrešno je praviti se neki pametnjaković i sad kao impresionirati ljude sa nekom terminologijom koju mi možemo ispucavati, tako da ljudi vide kako smo mi učeni, kako naš vokabular je jako velik. Ljudi pojma nemaju šta ovaj govori. Dovoljno je da ima jedna riječ koju nisu razumjeli pa se nadovezuje na ostalo, ljudi su se izgubili, ne može im ništa. Imam jednog prijatelja, neću reći ko je, jer možda bude slušao ovaj seminar, zato da kaže, evo, snima se. On obožava koristi takvu terminologiju, on je inače studirao filozofiju. Veoma obrazovan, jako drag, bakta, divan je. Ali boljka mu je jednostavno da koristi takve izraze. I onda, kad on meni da neki tekst koji on napisao, ja, ako razumijem 30% od tog što je on htio reći, super. Da, prevedi, molim te. Da, stvarno. I onda on prizna da radi on na tome. Ja sam mu ukazao na to, još par ljudi mu je ukazalo na to. Polako se popravlja. 19. Oštro pričanje ili gubljenje živaca. Za ovo mogu isto dati jedan interesantan primjer. Prvi puta kad su mene poslali u Sankirtan, ja sam bio mladi bakta. Pravo, možeš i odavde vode uzeti. Si žedan? Pa uzmi odavde vode, što teši. Ja sam zapravo u to vrijeme radio u Govindas restoranu u Štokholmu. Sjeskao sam voće i povrće i čistio sam kuhinju, to mi je bila glavna služba. Ali jednom su mi bakte ponudili da idem u Sankirtan i ja sam onako u Jogi Pencu izašao. U Štokholmu, tamo onaj Uban, ona gdje je podzemna željeznica, nisam imao knjige nego jedan magazin koji se zvao Krishna's World, Krishnin svijet, koji su bakte tada izdavali. I mene niko nije uputio što ja moram reći ljudima. Nije me niko obučio kako da ja prilazim ljudima. Samo su me ajde, u Sankirtan i to sam. Ne sa nikim. Niko nije bio sa mnom, nego sam. I sve što sam ja znao o Sankirtanu i ono što sam ja malo čuo od bakta kad oni na lekcijama nešto govore. Elem, siđem ja tamo u onaj podzemnu željeznicu i tunel ban, i tamo nekih 15 metara dalje od mene bio jedan isto što neku literaturu o Isusu Kristu je dijelio. I ljudi su prilazili, ja ne znam švedski ni dan danas, ja sam na engleskom, ali šveđani su dobro obrazovani, oni znaju, svi, zadnji pijanac na ulici zna engleski, nije problem uopće, svi znaju engleski. Možete pričati ko da ste u Londonu. I ja sam bio u biti dosta oštar i agresivan i počeo sam, i ljudi neko me pitao, a dobro, zašto mi da kupujemo tu tvoju Hare Krishna literaturu kad mi imamo svoju Bibliju? E, onda sam ja počeo, Biblija, Ma to je knjiga za luđake. Ma kako, pa kako možete, mislim, ono, pitanje uopće da li Isus postojao. Onda se ja tu počeo njima. Meni je čudno što ti ljudi mene nisu istukli. Njih je bilo par oko mene se skupilo. Molim? Oni su vrlo mirni i ljubazni, ne znam da je to bilo negdje u Srbiji ili u Hrvatskoj. Uglavnom, ja sam ispo budala samom sebi, naravno, možda sam 2-3 magazina prodao u 3 sata, ali stvarno, ono, zakačio sam se sa ljudima, bio sam agresivan i govorio sam stvari koje ne stoje, dobro, možda ja ne cijenim Bibliju, ali dobro, nije Isus Krist bio ko, on je isto, Šila Pravopad jako pohvalno govorio o njemu, on je bio pre... Da, on... Šaktive Šavata. Ali ja sam tu popljivo i Isusa, i Bibliju, i crkvu njihovu, i sve u sreću, Tokolma, on. I ljudi...
Što sam ovdje na engleskom.
Da. Znači, to trebamo definitivno, to mladi bakter, evo, mislim, zašto mi uopće govorimo o tom? Zato što ima ljudi koji to rade, bakte koji to rade. Evo, ja sam to radio. Ili to nisam znao. Ja sam sigurno da još uvijek ima takvi. Ja sam čuo da jedan baktar, nije bitno gdje, jedan mladi baktar, prvi put izašao u Harina i dali mu da dijeli literaturu okolo. Ne mislim na bakta Semira, odmah da kažem, ne, nije Semir, nije uopće u Bosni. Nije ni u Bosni, ali Semir ima svoje lile. Nije u Bosni. I taj bakta je išao, pitali su ga, dobro, a o čemu je ovo, o čemu je poanta? Mi se zalažimo protiv grešnog seksa. Znate, kod nas samo se seks može imati unutar bračne zajednice i to kad se začinje dijete. I to, sve knjige su vam o tom. Uj, kog će to inspirirati da postane bakta, a? Mislim, prvo, nije istina da su sve knjige o tome. Činjenica je da to piše u našim knjigama, ali to nije prva stvar koju ljudima treba nabiti na nos. Znači, zašto ovo spominjem? Zato što, eto, ima ljudi koji ne razumiju to. A zašto ne razumiju? Zato što kad su došli u hram, nije niko se potrudio da im to objasni. Nije bio neki seminar ko što mi sad imamo ili neki bakta škola. Tu je ishod malo tanak. Često puta se nekvalificirani ljudi postavljeni na službe koje nisu dorasle njihovom intelektualnom nivou ili njihovom treningu ili iskustvu, ne znam što, i onda naprave kaos. Ne zato što su oni nešto grešni i pokvareni, nego zato što ljudi nisu dobili trening. Nisu ljudi dobili trening, ko što ja nisam dobio trening. Meni su samo rekli, ajde idi prodaj te magazine i ono, sretno. I ono, ti ljudi, znači, dobro, ja sam prodao možda 2-3 magazine, ali kod većeg broja ljudi ja sam uzrokovao zgražanje. I šta ti ljudi misli to Hare Krishna pokretu? I svima nam, ljudi obično vole generalizirati. Svi ovi Hare Krishna su ludi, ispravnog mozga. Oni svi misle protiv Isusa Krista i protiv Biblije. Su luđaci. Znači, zato spominjem ovo. I da, znači, ta točka se zove oštro pričanje ili gubljenje živaca. Ja sam stvarno izgubio živce. A druga stvar isto postoji, pazite sad ovo. Sad idemo, to je jedan primjer. A drugi primjer je kad smo mi kulturni, ljubazni i fini, ali dođe neko drugi da nas provocira i mi si dozvolimo da izgubimo živce. Znači, to ne dolazi sad od nas, nego od nekog drugog. I to sam doživio u Engleskoj kad sam dijelio knjige isto. U Newcastle. Dijelio sam neke magazine isto. Krishna's Reservoir of Pleasure, tako nešto. I onda mi je došla neka djevojka sa Biblijom. I počela mi nešto o Bibliji i ovo ono. Prvo, ja sam pogrešio što sam stupio u konverzaciju s njom. Trebao sam reći kad sam shvatio da ona želi mene preobratiti na kršćanstvo. Treba se mi jednostavno reći, prosti, ja sam izabrao svoju religiju, molim te, pusti me. Ja cijenim to što ti radiš, imam visoko respekt prema Isusu Kristu, samo tako nastavi dalje, to je super, ali pusti mene da radim. Evo, ako hoćeš kupiti neku od mene knjigu, super, ja ću ti objasniti, ako ne, doviđenja. Ja sam tu napravio grešku, nisam imao iskustva. Stupio sam s njom u konverzaciju i počeli smo se argumentirati. I to je sad ispalo nekih 15-20 minuta argumentiranja, ako se mogu sjetiti. I znam da sam izgubio živce i da sam već ono, počeo malo se tresti, biti agresivan i ljut i ne znam, neke teške riječi su pala i ono. I onda, posle tog, ja sam bio ko ižmikana krpa, ja više nisam mogao raditi ništa. Ja sam izgubio živce, izgubio sam vreme, bio sam izašta, ne znam, morao sam se vratiti u hram ili... znači, ne smijemo sami dopustiti da smo mi taj izvor tog nekog bijesa i da ulazimo u konflikt sa ljudima, niti trebamo dopustiti drugima da nas iživcira. Lijepo piše u Svetim spisima da trebamo izbjegavati demone ili ljude koji su nevjerni. Znači, družimo se sa svetim osobama, prilazimo nevinim osobama i dajemo im znanje ako vidimo da oni žele, ali ako je neko uvredljiv i želi nas isprovocirati da izgubimo živce, jednostavno maknemo se iz društva takve osobe, osim ako smo zaista nismo toliko učeni da ga filozofski ubijemo u pojam, ko što je Šlapravopad radio. Šlapravopad nekad nije imao izbora, dođe mu neki takav akademik ili neki naučnik i počne truniti nešto svoje. Šlapravopad prvo na lijep način i kad vidi da ne ide drugačije, onda ga samelje upra, što se kaže, obriše pod sa njim, ko s krpom. Ali to je morao Šlapravopad napraviti kad vidi da nema druga. Ali pazite, Šlapravopad nije izgubio živce. On je samo možda malo jači ton i malo žešći, ono, bio je malo prodorniji, tako da kažem. Da, izraze lica. I jedna od njegovih tehnika je bila da kad bi tako neki uporni tvrdoglavi razgovarao s njim, Šlapravopad bi izvadio džapu i mantru bi gledao mu u lice i mantru bi dok ne završi. Kad je ovaj završio Šlapravopad bi nastavio samo govoriti gdje je on zadnji put stao, totalno ignorirajući šta ovaj mljeo gluposti, i onda Šlapravopad bi nastavio samo. Da, ali ja vam sam rekao da mi zapravo nismo ovo tijelo, već duhovna duša, i on Šlapravopad bi nastavio. Ali ono, njegova tehnika je bila, znači, da ne izgubi živce, on uzeo bi džapu i mantru, bi čekao bi da ovaj završi. To isto, možemo tako. Dobro, shvatili ste poantu na šta mislim. Sljedeće, ovako. 20. Korištenje nepoznatih pojmova koji se odnose na vajšnavsku kulturu i filozofiju bez objašnjavanja njihovog značenja. Ovo će biti zadnja točka, znači do 8 sati idemo, to je tako neki dogovor. To su recimo sanskritski termini koje koristimo. Kao, na primjer, kad dođe neko novi i pitamo ga, hoćeš častiti prasadam? Častit prasadam. Šta mi to znači častit, a šta prasadam? Šta je to prasadam? Ili govorimo o ljudima, ili recimo da neka mataji kaže nekoj ženskoj osobi, molim te, nemoj ulaziti, recimo, previše blizu oltara, jer si kontaminirana. Kontaminirana. Što znači kontaminirana? Onda mora objasniti, zato što imaš menstrualni ciklus, ako imaš menstrualni ciklus, ovo ono. Znači, ili onaj iskon žargon što imamo. Nekad bakte koriste iskon žargon na engleskom, space out, far out. To su termini koje danas Amerikanci ne znaju. To se koristilo 60. godina kada je bio hippie pokret u Americi. Neko od nas sad da ode i da kaže, da vam neko pokaže nešto nešto s čime se možete zapanjiti ili da vam kaže nešto lijepo i vi kažete far out, Rekao, šta ti je to far out? Amerikanci sad ne bi znali šta je to far out ili spaced out. Spaced out znači rasijan. Ono, ne, kad nemaš pohvatane konce, ono, nisi uopće, ti misli nisu zajedno, ono, nisi sabran. Ovaj, tad je to, prije 40 godina se to koristilo, a u Americi to ni sad ne. Ali ja ponekad vidim da bakte se zaborave i ovaj, govor lekciju za ljude koji, na Sandefistu, koji su po prvi put i onda neki engleski termin kažu space out ili, ka, ne znam, nešto kažu engleski. Na engleskom, a ne objasne šta je to.
Engleski, engleski.
Ma dobro, engleski je engleski, ali...
Ne, u stvari, ta termina su nastala 60. godina, jel?
60. godina, ali to je žargon, to je... Ko što mi kažemo kontaš, šta kontaš? Razumiješ, kaže se razumiješ, ali to kontaš možda za 50 godina, nekom za 50 godina u Bosni da kaže kontaš, šta ti je to kontaš?
To ide iz italijanskog.
Da, jer...
Srađaju i umiru.
To ide iz italijanskog konta.
Pa ne znam. Uglavnom, ili Zagreb u Hrvatskoj kažu kužiš, kaj kužiš, kaj ti govorim, ne? E, ovaj, to sad prolazi, ali pitanje je da li će to biti za 50 godina, da kažeš nekom za 50 godina u Zagrebu ili kužiš to, ovaj ćemo reći o čem ti govoriš. Sad uvijek ima neka terminologija, recimo u Hrvatskoj, sad ono...
Ulični jezik,
da, ali mi isto imamo te, ali jezik je živ, ali moja poanta što hoću reći, da mi imamo žargone koji koristimo u Iskonu, koje ljudi ne znaju. I dođu tu i onda ako govorimo, koristimo taj žargon ili pojmove kao što je prasadam ili parafernalija ili preparacija, ili sad ljudi kažu šta vi jedete? A mi jedemo prasadam, evo baš danas imamo 7 preparacija. Pff, šta to nekom znači? Ne znači mu ništa. Prasadam? Da li to nek... Da, bio je jedan bakta ovaj, u Hrvatskoj koji je pročitao u knjigama da bakte jedu samo prasadam. Onda ošao, ovaj, tražio je, po čitavom Zagrebu je tražio ko prodaje prasadam. Ili mi imate prasadam? Pa ne znamo, nemamo šta je prasadam. On tražio prasadam. On je mislio da je to neka vrsta, ovaj, neka vrsta hrane, da. Dobro, evo, ja bi tu stao, pa onda ćemo nastaviti sutra.
Dokle
smo stigli? 20. Je li ima neko pitanje ili komentar?
Ova, vidiš, evo tamo, čitas kad je ona, jedan figuru gore,